เร่งความเพียรเต็มกำลังที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครเป็นพรรษาที่สองของการไปศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นและนับเป็นพรรษาที่สิบของการบวชท่านเริ่มหักโหมความเพียรมาตั้งแต่เดือนเมษายนก่อนเข้าพรรษาปีนี้หลังจากท่านอาจารย์มั่นเสร็จงานเผาศพหลวงปู่เสาแล้วท่านก็ไปรับท่านอาจารย์มั่นมาด้วยกันและเดินทางจากพระธาตุพนมเข้ามาอยู่บ้านนามนแต่ในพรรษานี้ท่านเร่งความเพียรอย่างเต็มเหนียวยิ่งกว่าธรรมดาหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจกลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่วันที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวันถ้าวันไหนทำความเพียรธรรมดาธรรมดากลางวันท่านจะไม่ยอมพักเลยในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้นท่านจะไม่ยอมให้มีการพลิกเปลี่ยนหรือขยับแข้งขาใดๆทั้งสิ้นเลยท่านเคยเล่าถึงความเจ็บปวดที่ได้รับจากการนั่งตลอดคืนเช่นนั้นให้ฟังว่าเหมือนกับพ้นมันพองหมดกระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อนกระดูกมันต่อกันตรงไหนหรือแม้แต่ข้อมือก็เหมือนมันจะขาดออกจากกันทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้นมันขึ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในร่างกายเลยการโหมความเพียรหลายต่อหลายครั้งเข้าเช่นนี้ทำให้ก้นของท่านถึงกับพองและแตกเลอะเปื้อนใส่สบงเลยทีเดียวดังนี้หากวันไหนที่หักโหมกันเต็มที่แล้วจิตไม่สามารถลงได้ง่ายๆวันนั้นมันแพ้ทางร่างกายมากบอบช้ำมากคือในเวลานั่งจะแสบก้นเหมือนถูกไฟเผาถึงขนาดต้องได้นั่งพับเพียบฉันจังหันเลยทีเดียวแต่ถ้าวันไหนที่พิจารณาทุกขเวทนาติดปั๊บติดปั๊บเกาะติดปั๊บติดปั๊บวันนั้นแม้จะนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งเหมือนกันก็ตามแต่กลับไม่มีอะไรชอกช้ำภายในร่างกายเลยพอลุกขึ้นก็ไปเลยธรรมดาธรรมดาเหมือนกับว่าเรานั่งแค่ 3-4 ชั่วโมงเป็นประจำตามความเคยชินนั้นเองความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งตลอดรุ่งนี้เกิดจากผลของการพิจารณาทุกขเวทนาในเรื่องนี้ท่านสอนพระเนนอย่างถึงใจดังนี้ตอนที่เห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดรุ่งตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาแหมมันทุกแสนสาหัสนะทีแรกก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นพิจารณายังไงก็ไม่ได้เรื่องเอ๊ะมันยังไงกันนี่วะเอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั้นเริ่มนั่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตาย วลานั่งก็ไม่ให้มีข้อแม้ใดๆเช่นปวดหนักปวดเบาอยากถ่ายถ่ายไปถ่ายไปแล้วเราจะล้างไม่ได้หรือล้างไม่ได้อย่าอยู่ให้หนักศาสนาตายเสียดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อแม้แต่มันก็ไม่เคยปวดถ่ายนะเรื่องปวดเบานี่ไม่มีละเพราะจีวรมันเปียกหมดเปียกเหมือนเราซักผ้าจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเปียกหมดตัวเลยเพราะมันจะตายมันไม่ใช่เหงื่อละภาษาภาคอีสานเขาเรียกอย่างตายอันนี้มันจะไปปวดเบาที่ตรงไหนเหงื่อมันออกหมดส่วนการถ่ายหนักนั้นมันอาจเป็นได้แต่ที่ผ่านมานี้มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่หากเป็นขึ้นมาจริงๆก็เอาจริงๆนี่ขนาดนั้นจากนั้นก็ฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกแบบนั้นนะแต่พอเวลามันจนตรอกจนมุมจริงๆโอ้ยปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกขเวทนารู้เท่ากายรู้เรื่องจิตต่างอันต่างจริงมันพรากกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเลยกายหายในความรู้สึกทุกขเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่รู้เด่นๆชนิดคาดหมายได้นะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีกแต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เคยพิจารณาแล้วมาใช้ขณะนั้นไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นจิตก็ลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งก็สว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของล่ะสิ